Colloquium nonum. Personae. Faustinus. Rufus. Faustinus, pastor Iulii, ab est ab oibus suis, quia ovem nigram in silva quaerit. Oves sine pastore in campo erant. Ecce, Faustinus cum cane suo ex silva venit. Pastor ovem nigram umeris portat. Canis latrat. Bow! Bow! Oves canem audiunt et ad pastorem suum curunt. Faustinus ovem nigram in terra ponit sub arbore. Ovis balat. Ba, ba. Pastor oves numerat. Una, duae, tres, quator, quinque. Dum oves a pastore numerantor, vir aratus acrit. Est Rufus, qui parvum vilam cum horto prope silvam habet. Rufus iratus baculum ante se tenet, et clamat, O improbe pastor, oves tuae in horto meo sunt. Faustinus, quid agunt oves meae in horto tuo? Rufus, rosas meas erunt. Faustinus, oves non rosas, sed herbam edunt. Nequa oves meae a pastore suo abeunt. Quod oves sunt in horto tuo? Rufus. Quator. Faustinus. Non meae sunt illae oves. Ecce, oves meae, quae apud me sunt. Numerus earum, escentum. Age, numera eas. Rufus oves aspicit, nequa eas numerat. Rufus. Hic, centum oves non sunt. Faustinus. Sunt centum, nulla oves ab est. Ecce, autem, quater oves albae accurunt. Post eas venit parvus canis iratus, qui unam ovem dentibus petit. Rufus. Ecce, persa, canis meus, qui cum ovibus tuis venit. Faustinus. Voca canem tuum, ovem meam mordet. Rufus. Persa, veni. Canis ratus non venit, sed ovem mordet. Ovis, quae mordetur, balat. Ba, ba. Iam canis pastoris parvum canem videt, et ad eam curit. Persa se vertit ab ove ad canem pastoris, qui ante eam consistit, et dentes astendit. Canis pastoris latrat. Pau, 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 pau. Parvus canis, qui magnum canem timet, non latrat, sed ululat, et ad dominum suum curit. Oves quator, quae canem parvum iam non timent, laetae ad pastorem adeunt, et ad eam balant. Rufus. Oves dominum suum amant, nonne tuae sunt? Faustinus. Nullae oves meae iam sunt in horto tuo. Rufus. Sed vestigia ovium tuarum in horto meo sunt. Faustinus. Et in colo ovis meae sunt vestigia dentium canis tui. Canis illa parvis tam malus est quam lupus. Rufus. Immo bonus canis est pursa. Canis meus always non est. Faustinus. Neque always meae rosas edunt.